La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Cine are carte, are parte. La Radio Vocea Speranței ai parte de carte de calitate. Dincolo de cuvinte. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Dincolo de cuvinte. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună pentru a vă prezenta o nouă carte. O carte apărută la editura Casa Cărții din Oradea, care se numește Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, autor J.D. Watson. Împreună cu mine se află în această ocazie domnul Vasile Gabrian, directorul editorial al acestei edituri. Bine ați venit la Speranța TV și la emisiunea Dincolo de cuvinte.
Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit.
Pentru început aș vrea să ne spuneți câteva cuvinte pentru cei care ne urmăresc poate pentru prima dată și care nu vă cunosc, despre editura Casa Cărții.
Casa Cărții este o editură evanghelică fondată în 2001. Am pornit cu... Nici nu știam de fapt la ce pornim atunci. Ne-am propus să facem un specific de cărți, n-a mers și apoi am trecut pe un alt specific. Așa se face că în momentul de față avem cărți pe o paletă destul de largă de subiecte și tematici, de la cărți de copii până la cărți de referință, cărți devoționale, cărți beletristică, poezie. Acoperim aproximativ 7 domenii de publicare tematici creștine. Cam asta e ceva ce...
Cum apreciați interesul pentru lectură al publicului român? Aveți deja o experiență de ani buni.
Există interes pentru carte, în ciuda zicerilor că internetul și toate aceste gadgeturi electronice, există un oarecare interes pe anumite sectoare de cititori. Și este cu atât mai cristalizat cu cât reușesc să vii mereu, mereu cu cărți noi. De exemplu, avem un segment de cititori care sunt foarte sensibili la tot ce înseamnă literatură de inspirație, devoțională, nu îi interesează altceva. Avem cititori care sunt foarte curioși sau foarte doritori proză, beletristică în special. Categoriile sunt diverse, diverse și ca zonă din țară, sunt mai mulți factori care concură la acest puzzle uriaș al pieței.
Iar cei care doresc să afle mai multe despre oferta pe care o aveți, unde pot găsi cărțile dumneavoastră?
Pe site-ul nostru ecasacărții.ro, acolo sunt toate informațiile despre fiecare carte.
De asemenea, aveți un sistem de distribuție în țară?
Avem aproximativ 60 de distribuitori locali, asta însemnând biserici, librării creștine, persoane fizice. Facem distribuție prin poștă, comenzi pe internet, telefonic. O parte din cărțile noastre se găsesc chiar și în librăriile seculare, dar în special rețeaua de librării Viața Sănătate și în fiecare oraș mare aproximativ se pot găsi cărțile noastre.
Cei care doresc, în primul rând, pot intra pe internet, așa cum ați spus, site-ul ecasacărții.ro și pot face și comenzi telefonice. Voi spune chiar acum numerele de telefon 0359 800 761 sau 0728 874 975. Pentru ocazia de astăzi, propunem celor care ne urmăresc o carte sugestivă, cu un titlu sugestiv, dar o carte foarte imprevizibilă, aș numi eu. Un cuvânt pe zi. Despre ce este vorba?
Este o carte care, așa cum are și subtitlul, Cuvinte cheie din Noul Testament, autorul a selectat în jur de 350 de cuvinte cheie din limba greacă din Noul Testament, cuvinte care redau atât concepte cât și anumite idei fundamentale în dogmatica Noului Testament sau învățătura de bază a Noului Testament. În fiecare zi este deci luat un cuvânt din limba greacă, care are și traducerea în limba română. Este o scurtă introducere a cuvântului în care se vorbește despre folosirea lui în greaca clasică, în literatura clasică, apoi folosirea acestui cuvânt în cadrul biblic și în final există pentru fiecare zi câteva versete de studiat care sunt în legătură cu acest cuvânt propus pentru ziua respectivă.
Practic, cum poate fi folosită această carte? Este așa cum spune titlul, un cuvânt pe zi? Poate fi ca o lectură devoțională sau poate fi citită pur și simplu?
Sunt mai multe moduri în care cartea poate fi folosită. În primul rând, ca literatură devoțională. În fiecare zi poți să iei un cuvânt cheie din Noul Testament, să vezi implicațiile teologice, biblice ale acestui cuvânt în textul în care apare. ramificațiile în Noul Testament cu alte texte în legătură și în special cu modul în care se relaționează acest cuvânt sau acest concept la viața devoțională personală individuală. Al doilea mod în care cartea poate fi folosită este pentru cei care doresc să studieze mai aprofundat cuvinte cheie din Noul Testament. Iată, în fiecare zi câte un cuvânt, aproximativ 350 de cuvinte care se pot învăța într-un an din limba greacă. Sau pentru cei care lucrează la predică, cele mai multe texte pot constitui un punct de pornire într-o schiță de predică.
Spuneți-mi acum de ce credeți că este important să cunoaștem limba de origine sau limba în care au fost scrise aceste învățături biblice și de la acest sens de bază al cuvântului să pornim în înțelegerea sensului.
Este important pentru că limbile clasice în care a fost scrisă Scriptura au fost limbi cu o încărcătură semantică foarte mare. De exemplu, limba română pe care noi avem, măcar că nouă ni se pare că este foarte bogată, este săracă din punct de vedere semantic. Cuvintele grecești și cuvintele evreiești în care au fost scrise cele două testamente aveau multiple conotații. O încărcătură semantică profundă care exprimau mult mai mult dincolo de litere, dincolo de cuvinte. Autorii biblici au folosit aceste limbi exprimându-se sau exprimând în cuvintele lor lucruri foarte profunde. De aceea cred că este extrem de important să știm, mă rog, un minim. Vreau să dau un exemplu aici ca să vedem de-a lungul timpului anumite cuvinte din limbile clasice și-au schimbat înțelesul. Avem, de exemplu, în 1 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 1, vreau să citesc acest verset, așa cum îl avem în traducerile cele mai folosite la noi. Iată cum trebuie să fim priviți noi ca niște slujitori ai lui Hristos și ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Cele mai uzuale traduceri ale noastre spun slujitor al lui Hristos. Slujitor sau poate cel mult robi. În limba greacă, rob înseamnă dulos. Însă aici nu este dulos. Cuvântul original în testamentul grecesc este huporetas, care înseamnă cu totul altceva. Sau are cu totul o altă conotație. Dacă dulos înseamnă robul care sluja, care servea în casă, care, mă rog, lucra la câmp, robul pe care ni-l imaginăm, huporetas era condamnatul la moarte, dar care nu era omorât, ci era pus pe galerele romane să tragă la vâzle. Ciudat.
Da.
Când te
poate
uiți
pentru că limba română este, așa cum spuneați, mai săracă, nu poate exprima toate aceste sensuri.
Exact. Este unul din motivele pentru care o minimă cunoștință a cuvintelor cheie din limba greacă și ebraică ne ajută foarte mult în înțelegerea conceptelor biblice.
Ar putea, de exemplu, un singur cuvânt să influențeze sensul unui întreg verset sau al unui întreg capitol din Biblie?
Cu siguranță da. De fapt, Mântuitorul ne spune în Luca 10:26, răspunzând întrebării care i s-a pus, zice, ce scrie în lege? În lege scrie bine. Dar cum citești în ea? Pentru că aici e problema. De multe ori, noi citim cum vrem să citim, nu cum scrie. Și acum când ne uităm la, apropo de întrebarea pe care a spus-o, cât de mult poate influența un cuvânt, sensul versetului, din nou vreau să vă dau niște exemple din Scripturi ca să vedem cum este în original și cum a ajuns în traducerile noastre, mai ales acum când sunt o mulțime de versiuni și toată lumea tipărește Biblii, s-au strecurat greșeli. De exemplu, Fapte 8:10 este un verset, o singură literă face diferența.
Sunt curioasă să ne spuneți exact.
Fapte 8:10. Toți de la mic până la mare îl ascultau cu luarea minte și ziceau: acesta este puterea lui Dumnezeu, cea care se numește mare. E vorba de Simon care făcea minuni în Samaria. Cei mai mulți citesc: aceasta este puterea lui Dumnezeu. M-am uitat în multe versiuni și scrie acest om, acest bărbat. Când spui oamenii din Samaria se uitau la minuni și spuneau aceasta este puterea, asta vorbește despre manifestare. Dacă îmi spui, oamenii spuneau, acesta este, asta înseamnă că Simon era personificat, lua locul lui Dumnezeu. Eu zic că sensul este total diferit, da? Din păcate, acest cuvânt, cu litera A în plus sau în minus, a scăpat în multe traduceri. Multe din tipăriturile noi, edițiile noi de Biblie, scriu aceasta. La o citire simplă
scapă. Încercând să facă acordul cu lucrarea.
Acordul, da. Dar de fapt este vorba de bărbat, de Simon care era personificat. De ce este importantă schimbarea unui singur cuvânt ca sens? Avem Psalmul 2:12. Din nou este un cuvânt interesant pe care îl avem. Psalmul 2:12. În traducerea noastră avem exprimarea: dați cinste fiului ca să nu se mânie. În original scrie sărutați pe fiul. Acum, sigur, ce înseamnă să dai cinste? Sau cum se poate da cinste? Prin multe feluri. Sensul este sărutați pe fiul și unele traduceri merg până acolo încât și dau o notă explicativă. Sărutați piciorul fiului. Asta este mult mai profund. Asta înseamnă
o formă maximă de respect.
Maximă de respect. Și nu numai de respect. Sărutai piciorul unui suveran.
Închinare.
Închinare sau îți cereai viața. Era de acord cu totul ce face acest suveran. Iată că astfel de sensuri, chiar uneori o prepoziție schimbă. Avem Fapte 1:8. După ce ucenicii întreabă în vremea aceasta, ai de gând să așezi împărăția, Domnul vine și zice, nu este treaba voastră, ci voi veți primi. Această prepoziție ci este de fapt punctul în care se balansează întreaga carte Faptele Apostolilor. Această ci mă obligă să mă uit la ce spuneau ucenicii și la ce spune Mântuitorul de aici încolo. Uneori un simplu cuvânt sau așa cum am văzut, o simplă literă. Avem încă un exemplu, mai îngăduiți-mi, 2 Timotei 1:9. El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă. Verbele sunt la trecut. Este extrem de important să ne uităm, trebuie să știm puțină gramatică sau cel puțin timpurile verbale ei sunt extrem de importante. Mântuirea este o problemă de trecut. El ne-a mântuit și acum este vremea mea să-mi duc mântuirea până la capăt. Dar din punct de vedere biblic, mântuirea a fost realizată de Hristos. Când ne uităm cu atenție la aceste sensuri verbale, ele ne ajută să interpretăm corect Scriptura.
Ascultându-vă, îmi dau seama că această carte nu este una foarte facilă. Și este posibil ca mulți dintre cei care ne urmăresc să se gândească, nu prea e de mine cartea asta. Ce le-aș spune totuși?
Le-aș spune să nu se sperie de cuvintele cheie sau de chiar un cuvânt pe zi. Ce poate fi un cuvânt pe zi? Le-aș spune să ia cuvântul din ziua respectivă și să-l citească în contextul în care el este așezat și să-l citească în legătură cu celelalte versete biblice care sunt date în ziua respectivă și mai ales le-aș sugera ca să ia aplicațiile practice care se pot lua. Pe noi ne sperie, în general, când vorbim de exegeză, de hermeneutică, termenii ăștia sofisticați. Nu, Biblia se interpretează singură, doar trebuie să-i lăsăm libertatea să o facă. Și când te duci în fața Scripturii cu această dorință, Duhul Sfânt îți luminează mintea. Deci le-aș recomanda telespectatorilor sau ascultătorilor să nu se teamă de o astfel de carte. Să ia un cuvânt pe zi, să-l citească devoțional, să vadă ce le vorbește Domnul în fiecare zi în acel cuvânt. Asta este de fapt.
Haideți să le dăm și câteva exemple de cuvinte, pur și simplu la întâmplare, câteva cuvinte al căror sens îl pot înțelege mai bine. Practic, pornind de la un singur cuvânt, autorul ajunge până la urmă la o învățătură.
Exact. De exemplu, cuvântul iubire face referința textului pe 2 zile. Cuvântul lumină, din nou în 2 zile este explicat cuvântul. Părtășie, coinonia, la fel în 2 zile. Sunt multe cuvinte care fac subiectul unei singure zile, dar acolo unde cuvântul în limba greacă are mai multe sensuri semantice, acolo autorul a alocat 1, 2 sau chiar 3 zile pentru explicație.
Chiar dacă aceste cuvinte nu sunt puse într-o ordine, oare sunt practic la întâmplare, nu există,
da,
să zicem,
da,
în ordine alfabetică sau cu altă logică, practic chiar deschid la întâmplare, avem adâncime. Ce poți învăța sau unde te poate duce un simplu cuvânt cum este acesta, adâncime? Avem textele biblice care conțin acest cuvânt în limba greacă, bathos, și de acolo ajungem la o învățătură.
La o învățătură și la câteva modalități practice de a lăsa ca acest cuvânt să se reflecte în comportamentul meu.
De exemplu, lărgime, platos, înălțime, azidi, a da har, regenerare, a se îngânfa, mândrie, vrednic de iubit, drept.
Sunt foarte multe cuvinte care la prima lectură nu spun nimic. Ce spune cuvântul adâncime, lărgime? Dar când te uiți în contextul în care a fost folosit, Apostolul Pavel vorbește de să cunoaștem lungimea, lărgimea, adâncimea, înălțimea dragostei lui Hristos. Asta înseamnă că nu este un simplu concept, ci este legat de ceva foarte profund.
Apropo de structura unei zile, spuneți-ne cum arată o zi, chiar așa, pe o pagină, cum este gândită cartea.
Da, deci pentru fiecare zi se începe cu cuvântul în limba română, sub el este tradus cuvântul din limba greacă sau este transliterarea în limba greacă a cuvântului. Apoi urmează câteva referiri la poziționarea cuvântului în literatura grecească, literatura clasică, sensuri ale acestui cuvânt în literatura veche. După care cuvântul este adus în discuția biblică și se încheie cu câteva versete biblice de legătură. Din loc în loc apar niște cifre în text. Cifrele sunt referințe din Concordanța Strong. Concordanța Strong, pentru cei care nu știu, este un instrument de lucru, de studiu biblic extrem de util. James Strong, care a trăit în sfârșitul secolului XIX, a luat toate cuvintele din limba greacă și din limba ebraică și le-a numerotat. Și mai târziu a făcut o concordanță în ordinea numerică a cuvintelor. Și acum găsești, de exemplu, am aici un număr. Mă pot duce într-o concordanță Strong, care explică, este un fel de index de cuvinte, am cifra și mă duce exact la explicația respectivă. Este un fel de explicație încrucișată sau un fel de instrument de observare încrucișată a cuvintelor. Cam așa este structurat textul pentru fiecare zi.
Iar în final sunt și alte versete care sunt în legătură, propuse spre exact, studiu și chiar câteva întrebări meditative.
Da. Materialul pentru fiecare zi este diferit de la zi la zi.
Putem să pornim de la un cuvânt și să le spunem celor care ne urmăresc așa puțin care ar fi parcursul unei zile, de exemplu?
Aș vrea să le citesc chiar de 1 ianuarie. Este un cuvânt frumos, o lectură frumoasă pe care aș vrea să o citesc. Om nou, kainos anthropos. Acum, la început de an, nimic nu poate fi mai potrivit decât să ne gândim la ceea ce Pavel numește omul nou. Cele două cuvinte grecești sunt kainos anthropos și au o importanță cu totul aparte. Un alt cuvânt ce se poate traduce nou este neos, care se referă la ceva care este nou din punct de vedere temporal, care s-a născut de curând. Cuvântul conținut în sintagma noastră este kainos, cuvânt care se referă la ceva nou din punct de vedere al calității, ceva care se poate distinge de un lucru vechi și perimat. Acest cuvânt kainos este folosit, de exemplu, cu referire la mormântul nou în care Iosif din Arimatea a depus trupul lui Iisus. Mormântul nu era unul care fusese de curând săpat în stâncă, neos, ci era unul care nu mai fusese folosit niciodată și deci era nou din punct de vedere al calității. Pentru cuvântul om, cuvântul grecesc folosit nu este aner, adică bărbat, ci anthropos, care descrie omul ca pe o specie sau ca rasă. Acesta se referă, de asemenea, nu numai la o parte din om, ci la întreg, la fiecare aspect care îl privește. Dacă adunăm toate aceste informații, imaginea devine una foarte vie. Omul nou este ceva ce nu a existat înainte. El a fost transformat în interior, lucru care produce un caracter nou și obiceiuri noi. Un alt verset cheie este 2 Corinteni 5 cu 17. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, kainos. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi, kainos. Creștinul este așadar o făptură nouă, nu în sens temporal, ca și cum s-ar referi la data la care l-a primit pe Hristos ca Salvator, ci în sens nou calitativ, o făptură care nu a existat înainte, o făptură cu un caracter nou. Și aici, din loc în loc, este o trimitere. Aici avem vest 30 martie pentru un studiu aprofundat, unde acest cuvânt apare într-o altă legătură cu un alt cuvânt, se dă data respectivă. Acum, la început de an, conștientizați că sunteți un om nou, bărbat sau femeie, o nouă făptură în Hristos, cu un caracter nou și o viață nouă. Și versetele de studiat, rețineți diferența dintre kainos și neos, gândiți-vă la ceea ce este nou în versetele următoare, Matei 26 cu 28, Ioan 13 cu 34, 1 Corinteni 11 cu 25, Evrei 8 cu 8, 13 cu 15, 2 Petru 3 cu 3. Cam așa este
o zi.
Da.
Da, practic este, așa cum spuneam și mai devreme, un pretext, acest cuvânt de la care se pornește pentru a ajunge la o învățătură, la un mesaj spiritual profund. Da, este foarte interesant și cred că provocator pentru cei care ne urmăresc. Pe de o parte, pentru cei care sunt oarecum familiarizați cu limba greacă, poate prin studiul pe care l-au avut anterior, și pentru cei care sunt străini de aceste lucruri și, iată, își pot îmbogăți cu această ocazie cunoștințele biblice. Așa, să ne spuneți acum, pentru că ne apropiem de final, care au fost reacțiile după ce ați publicat această carte și eventual dacă aveți și câteva reacții din străinătate?
Da, la începutul cărții sunt două pagini de aprecieri pe care diversi autori le-au spus despre această carte. Autorul este cunoscut în spațiul american, având o aplecare specială spre limbile clasice și încercând să facă mai facilă pentru biserica lui înțelegerea acestor limbi clasice. Din păcate, în spațiul românesc ne lipsește practica devoțiunii ca disciplină spirituală. Din acest motiv, cartea nu a fost un bestseller, să zic așa. Au primit cu foarte mare entuziasm cartea cei care cu adevărat iubesc devoțiunea și o practică sau cei care vor să sape puțin mai adânc în înțelesurile semantice ale cuvintelor în limba greacă, dar, repet, pentru că nu avem o practică disciplinată a devoțiunii, cartea nu a fost primită așa ca pâinea caldă, să spun. Totuși, cartea este apreciată și este bine primită de cei care doresc să treacă dincolo de suprafața cuvintelor, dincolo de suprafața liniștită a apei, vor să sondeze puțin mai adânc.
Și mai ales pentru cei care poate nu au avut ocazia sau n-au cunoștințele pentru a citi în limba originală toată scriptura, n-au cum. Și atunci măcar un cuvânt și
exact.
Un cuvânt pe zi este chiar și un exercițiu de îmbogățire a limbii și a culturii.
Vreau să mai spun aici un lucru, mi s-a întâmplat nu odată să aud în câte o predică sau câte o explicație pe cineva care probabil auzise un cuvânt în greacă sau în ebraică și încerca să-l monteze.
Să-l folosească.
Așa. Și nu prea potrivea pentru că îl punea într-un context nepotrivit. Este extrem de util să vezi un cuvânt în limba greacă și mai ales să vezi sensurile în literatura clasică. Să știți că sunt cuvinte în limba greacă pe care literatura clasică nu le-a folosit. De exemplu, cuvântul pentru smerenie este meditația pe care o avem în data de 4 mai. Spune autorul că acest cuvânt, tapeino prosune, nu este folosit în greaca clasică pentru că grecii îl considerau ca fiind un cuvânt care arată slăbiciune umană. Ori smerenia, pe de altă parte, este tocmai una dintre marile virtuți pe care Scriptura ne învață.
Un cuvânt des folosit de Pavel.
Absolut. De aceea este extrem de important să vedem unde poziționează autorii biblici cuvintele grecești vis-a-vis de cuvintele clasice din limba respectivă. Sau avem pentru închinare, la fel, cuvinte diferite pe care le folosea greaca clasică când vorbea de închinare ca proștene și închinare în sensul de închinare în fața lui Dumnezeu. Spun, limba greacă a fost foarte bogată în semantica ei și este bine să aruncăm așa din când în când câte o privire să vedem, să ne îmbogățim perspectiva.
De asemenea, cartea conține la sfârșitul ei și un material auxiliar, un index foarte bogat. Cum poate fi folosit acesta?
Indexul scriptural listează toate referințele biblice care s-au folosit de-a lungul cărții și zilele în care s-au folosit sau meditația în ziua respectivă în care a fost folosită. Apoi, tot la finalul cărții avem un index al numerelor strong, al acelor numere de care spuneam puțin mai devreme, și avem o listă cu toate cuvintele în limba română, practic cuvintele titlu a meditației și cuvintele în limba greacă.
Deci, dacă vrem să căutăm doar un anumit cuvânt, de exemplu, și suntem curioși să vedem dacă se află în carte,
se poate căuta în index, da. Și te trimite direct la ziua în care este acest cuvânt folosit.
Aici este, desigur, în ordine alfabetică pentru a fi ușor de găsit. Suntem la finalul emisiunii. Aș vrea să le transmiteți un mesaj celor care ne urmăresc acum. De ce ați recomanda să cumpere și mai ales să citească această carte? Un cuvânt pe zi. Autor J.D. Watson, editura Casa Cărții Oradea.
Aș recomanda tuturor creștinilor care doresc să-și îmbogățească cunoștințele scripturale. De ce aș recomanda-o? Pentru că cartea reprezintă sau propune un mod simplu, îmbinând studiul exegetic cu devoțiunea practică și cu o aplicabilitate imediată. Pentru că uneori ne sperie atunci când învățăm o chestiune teoretică, dar nu mai găsim ușa de punere în aplicare. Ori această carte propune o îmbinare între studiul exegetic, devoțiune și aplicabilitate practică. Asta este poate cel mai mare câștig pe care îl putem avea în urma citirii acestei cărți.
Vă mulțumesc, chiar dumneavoastră, dacă ați fost convinși de ceea ce v-am prezentat în această ocazie și doriți să cumpărați această carte, puteți intra pe site-ul ecasacărții.ro sau puteți suna la numerele de telefon 0359 800 761 sau 0728 874 975. Vă reamintesc titlul cărții, Un cuvânt pe zi, cuvinte cheie din Noul Testament, editura Casa Cărții Oradea. Împreună cu noi a fost în această ocazie domnul Vasile Gabrian, directorul editorial al editurii Casa Cărții. Vă mulțumim că ați fost împreună cu noi.
Mulțumesc pentru invitație.
Vă mulțumesc încă o dată și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Vă aștept și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!